Emisija za ljubitelje života.
Većina ribolovaca u životu prođe kroz tri faze. Na početku je uglavnom najvažnije uloviti što više ribe, pa bilo kakve. Kada se to ostvari, u drugoj fazi najveći deo njih želi da ulovi što veću ribu, odnosno trofejne kapitalce. I na kraju dolazi treća faza kada su zadovoljni samom činjenicom da su u ribolovu. Umeđu vremenu mnoge od njih put vodi na razne strane sveta, pa tako tokom ribolova dočekaju zore na Vlasinskom jezeru ili love tokom pomračenja sunca negde na jugu Španije ili beskreno uživaju u bistroj vodi nordijskih zemalja. Kroz takav ribolov danas će nas voditi Vladimir Stakić, novinar i ribolovac, urednik magazina Ribolov. Danas naša gost u dijelu...
Somente durará de mí o fume do tabaco que me cura, capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sei que durará, sei que somente durará de mí o fume do tabaco que me cura, capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sei que durará. Fiada entre vapores, ao cobarde valor das altas horas, a dança dos ciganos e gambito da dama contra a noite, sei que durará, sei que somente durará. Ao cobarde valor das altas horas, a dança dos ciganos e gambito da dama contra a noite, sei que durará de mim. Thank you.
danas naš gost u Dionisu Vladimir Stakić. Zdravo, Vlado.
Zdravo.
Davno si ovde radio kod nas, bio si muzički urednik, bio si čak i klinac kada si bio u radio drami. Prvo tvoje iskustvo, ovo što je novinarska.
Prvo medijsko iskustvo jeste vezano je za radio i to za saradnju sa Ljubomirom Vujovićem, koji je bio jedan od doajena Radio Beograda i osnivač i autor emisije Čekajući vetar, koje se još emituje. Ja sam tamo negde, ja mislim, 1967. da budemo precizni, kao dete glumio u jednoj radio drami koju je on kao tada mlad novinar, početnik, tako reći, radio. To je bilo moje prvo, da kažem, medijsko iskustvo, a posle sam negde u drugoj polovini 80-ih nekoliko godina puštao muziku u emisiji Niko kao ja i sarađivao u emisiji To je samo rock'n'roll, koji je osmislio i vodio Rado Mankanjevac. Ono, imam baš lepe uspomene na Radio Beogradu i uvek volim da se tu nađem ponovno.
To je bilo neko lepo vreme kada ti je ribolov bio samo hobi, a onda je život to nekako krenuo, voda se obrnula, pa ti je ribolov postao i posao.
Da, jeste. To se desilo, ribolov mi je postao posao početkom 90-ih, kad sam se bežeći od političkog novinarstva našao ponovo u muzičkom novinarstvu, od kog sam na neki način počeo i u kom sam dugo godina bio. Kad je to muzičko novinarstvo počelo, ono, pod dejstvom politike, praktično nestalo u vreme raspada zemlje, onda sam ja birao gde bih mogao, u koje bih sad novinarstvo mogao da odem, da nema nikakve veze sa politikom, i onda su se ticem životnih okolnosti, tad je u izdavačkoj kući Dnevnik u kojoj sam radio, pojavilo se slobodno mesto novinara u dvomesečniku Riborevija. A pošto sam ja pecao i već sam za tu Riboreviju napisao par tekstova onako iz čiste zabave, to mi se učinilo kao odlično rešenje da ja, eto, za nekakve makar i male pare radim nešto što bih radio i za džabe, i onda sam otišao, eto, iz koja skoro 30 godina od tad sam u ribolovačkom novinarstvu, ako tako postoji.
Rekao si mi da kada bi mogao da biraš, kada bi vratio vreme, da bi ipak ribolov bio samo tvoje uživanje i tvoj hobi. Nekada te, to što si morao i službeno, da kažem, da se baviš ribolovom, da to bude tvoj posao, to te remetilo uživanju i doživljaju na pravi način ribolova.
Pa da, s jedne strane me remetilo, s druge strane nekako rekao bih da čovek sve što radi, lakše radi ako to radi svojevoljno, ako ne osjeća nikakvu prisilu, mislim, pa čak ni tu prisilu da je sam svoj gazda u nečemu što onda, jel, za pare radi. Ja to kažem u šali nekad kad idemo na pecanje, to iz čiste zabave. Ja bude i toga, naravno, i srećom još uvek, ono, dovoljno često da, ono, ne moram da se prisećam, nego da imam to u svežim uspomenama, pa onda, recimo, ne znam, negde u nekom krajem oktobra ili početkom novembra, kad je napolju već ono nula ili ispod nule, pa ustajemo nešto u 4 sata, pa se oblačimo, pa nam bude hladno, pa idemo u neko nezagrejano kupatilo, pa kuvamo neku kafu, pa čekamo se neka razgore neka drva. Ja sam, ono, umem da kažem da me neko natera da ovo radim za pare, ubio bi ga. Mislim, to naravno u šali, ali to, mislim, dobro oslikava tu činjenicu da je čovek, kad se bavi ribolovom, radi tog zadovoljstva je spreman da radi neke stvari na koje bi teško pristao, ne znam koliko da je plaćeno. Eto, to je, da, postoji zaista taj moment, ono, velikog zadovoljstva.
Svoju prvu udesu si zabacio davno, bio si klinac, ali pitanje je, kada si osetio da si postao ribolovac? Kada je razlika među ribolovca i čoveka koji je tu peca? Zna da voli da peca ribu i nekad ode da peca.
Joj, ne znam, to je stvarno teško pitanje, mislim, ljudi, ribolov je takva aktivnost da koju čovek, ja mislim, nagonski nekako i upražnjava, oseti neku potrebu da se njom bavi ili se veže za nju kad to prvi put proba. Mislim da vrlo često zapravo iz te želje da bude uspešan u tome, da može da obezbedi hranu, jel, za sebe i svoju porodicu, da je sklon da poveruje da je postao ribolovac mnogo ranije nego što to zapravo jeste slučaj. Mislim, počne da laska sebi kako on sad već vlada tom veštinom. I to, ja pamtim te neke prve, zaista pamtim fizički, mislim, neke prve upecane ribe i to, ta sećanja recimo na te neke prve upecane ribe sežu toliko davno da iz tog vremena teško da se bilo čega drugog pouzdano sećam. Ali ne bih mogao da kažem u kom sam momentu osetio da sam postao ribolov. Znam, moment koji mi je promenio percepciju ribolova, to je bilo kad sam prvi put u životu osetio da je ta riba koja je progutala moj mamac i koju sad ja držim na štapu, kako se to kaže, odnosno koja se sad otima, a ja pokušam izvadim, da je fizički jača od mene i da kad bi neko eliminisao ove, da kažemo, ove elemente koji su između mene i nje u tom priboru, koji amortizuju njenu tu snagu, nego kad bi sad bilo to kao neko natezanje konopca, da bi ona mene odvukla u vodu i zdravo doviđenja. To je bio moment koji meni, to se desilo u Španiji pre, ne znam, 12-13 godina i to je bio neki moment koji je meni zaista na neki način promenio percepciju ribolova, mislim, odnosno jedan deo doživlje u tom ribolovu mi je, da kažem, prikazao neki drugi način. Tad sam shvatio zadovoljstvo ovih ljudi koji love one ogromne ribe, tune, sabljarke, već, pa dobro, i te velike somove na kraju krajeva, i nilske grgeče, i ne znam, ove koji idu pa na štap love ove jesetre i morune, tamo gde je to još moguće, tako, eto. To je jedna od tih priča.
I kako se završila ta priča? Jesi li ju lovio?
Pa ta priča se završila srećno i za mene i za tu ribu, i za tog soma, zato što sam ga ja ulovio, nije pritom se on nešto naročito mnogo izmučio, jeste to trajalo, ne znam, 25 minuta, možda pola sata, ali sam ga izvodio, ono, brzo smo ga to slikali, ja sam ga vratio u vodu, zato što on, prosto, mislim, tako pecam već godinama, inače, ono, ne uzimam, skoro uopšte ne uzimam ribu, nisam, dakle, totalni taj, kako se to zove, uhvati pusti ribolovac, ali gotovo da i ja sam već, ne znam, verovatno na pola decenije nisam ubio ni jednu ribu koju sam upecao, a tad sam, ono, tog soma smo vratili, prosto zato što je tamo se, ono, u Španiji smo i bili, išli smo da bi lovili te ribe, ne da bi ih ubijali i jeli, ono, sa svim ribama koje smo uhvatili, a bilo i ono, znatno većih tada, to je bilo jedno od prvih tih putovanja ribolovci Srbije na taj teren, ovo, to smo sve slikali, vratili, eto sad pričamo o tome, hvalimo se. I ne rastu nam te ribe, mada to kod ribolovaca jedan od elemenata uživanja u ribolovu i da pričaš priče o tome, u kojima, naravno, pošto ono, nema baš egzaktnih merila, desi se da nekad, mislim, te neke ribe hoće malo i da porastu naknadno, ovaj, to je jedno od tih malih zadovoljstava za neke od ribolovaca. Ja mogu da ono, sebi laskam, ali mislim, ono, čak, ono, mislim, ne laskam, nego da budem realan, da kažem da nisam od tih. Mislim, meni je, ja se trudim da otprilike budem realan i to mi je, u tome uživam. Thank you.
svartamull med sköna gröna kläder. De fagra blommor smyckenhet med större prakt och härlighet än Salomos dig
sa nama, ja mogu da kažem i kolega naš, jer se danas baviš i ribolovačkim novinarstvom, nekada muzički urednik u Radio Beogradu, cijelog života zaljubljenik u ribolov, ribolovac, Vladimir Vlada Stakić. Vlado, rekao si nam da ne jedeš ribu, loviš je samo iz zadovoljstva, iz tog nekog odnosa ti lov riba. Ima li tu nečeg arhetipskog da je to neki muški princip, bez obzira što ti ne jedeš tu ribu, ali ti si ulovio, ti si sposoban da ju uloviš. Ima li tu neke muške snage, logike koje muškarac kroz taj ribolov može da ostvari, da proživi?
Pa ja mislim da ima, da. Mislim, to je zapravo, ne, naravno to ne možemo nikako da izmerimo, ali mislim da to vuče definitivno čoveka da se bavi i ribolovom i lovom, ali mislim da je da negde čovek to osjeća i kad gradi kuću, verovatno na neki način, zato što pravi neki zaklon za sebe i za svoju porodicu i kad i u nekim tim drugim situacijama u kojima nešto radi što je zapravo čoveka izdvojilo, da kažem, iz prirode i učinilo ga ovim što jeste. Mislim, dalo mu to neko mesto na planeti. Recimo, Japanci su kao narod izuzetno vezani za, pošto su oni kod njima je riba jedan od glavnih, da kažem, jedan od glavnih namirnica u ishrani. Kod njih je to pitanje posebne muškosti, posebnim je stalo da se dokažu kao ribolovci. Zato tamo u Japanu biti dobar ribolovac, to je, da kažemo, otprilike kao verovatno kao u Harlemu biti dobar košarkaš ili kao u Srbiji biti dobar fudbaler, na primjer. To nije retko, mislim, on tako je do neki u Skandinaviji, to se recimo kod Finaca, kod Šveđana, to je isto u izvesnoj meri izraženo. Kod naroda koji se bave dosta ribolovom.
Dakle, najčešće ribu koju upecaš ne jedeš, normalno ne prodaješ, nego je vratiš u vodu. Samim tim pokazuješ da više voliš ribolov nego ribu. Kad je uloviš, podigneš da se slikaš, pogotovo ako je velika, pa hoćeš da je pustiš nazad, Šta kažeš u tih par sekundi u tom momentu? Kakva je komunikacija s ribom?
Pa mislim, sad ima, da, ljudi su tu različito ponašaju. Nekom je zadovoljstvo da tu ribu teatralno poljubi i da je onda pusti vodu da kaže nešto, dovedi dedu i babu ili mamu i tatu, strica, strinu, ujnu, već tetku, koga god. To najčešće je, to jeste simpatično, mislim, ovako kad se gleda sa strane. Ja ne radim to, meni je nekako ono, ja sam suviše to možda racionalizovao. Ja osjećam zadovoljstvo u samoj toj činjenici da vidim da ta riba brzo otpliva, a to će brže otplivati što je ja manje gnjavim, pa makar i da bih je poljubio i da bi me neko slikao baš kako sam ja priljubio ustalinju. S druge strane, ta riba nije toliko pametna da bi onda taj poljubac shvatila kao gest prijateljstva. Mislim, pas i mačka to možda mogu. Riba, mislim da ipak ne može, za nju je to možda samo još jedna trauma, možda sam pomislio i ovo će me pojede sad.
Vlado, da li će prvo pecanje dečaka da opredeli za ribolov, da mu to učini zanimljivim, ili će prvo pecanje da preraste čak i u nešto dosadno i nešto što više nikad ne bi želao da pomaga?
I za dečak i za devojčice mislim da isto. Mi nemamo, nažalost, kulturu vođenja dece na pecanje, i kad povedu decu na pecanje, što je, nažalost, sad u ovoj eri internetizacije sve ređe i gotovo da ide u nivo statističke greške, i kad povedu decu na pecanje, mnogi pogreše time što očekuju od dece, koja, i to male dece od, ne znam, 6, 7, 8, 10 godina, da se ponašaju onako kako se ponašaju ljudi od 50, 60 ili 70 godina koji su došli na pecanje sa jasnom idejom šta će da radi. Daju tom detetu najgori štap, najgoru mašinicu, onaj koji ako pokvari nešto nema veze, stave ga na ono mesto gde je najmanja šansa da će nešto da se desi, jer i ovako, i ako bude na najboljem mestu, neće ništa upecati jer ne zna da peca, pa ga tamo gurnu neki budžak, onda tom detetu to bude užasno dosadno, onda ono ostavi taj štap i dođe do tog nekog koga je na pecanje poveo, onda počne, ćuti, ne mrdaj se, ne smetaj, ne šetaj se po obali, šta me samo gnjaviš, ne pitaj me ništa. I to, naravno, dete koje ima, ano, da kažemo, nema dovoljno još pažnje, niti koncentracije, niti mu je to zanimljivo, jer mu se još ništa zanimljivo u tom ribolovu nije desilo. Naprotiv, samo ga maltretiraju, teraju ga da ćuti i da se ne pomera i da sedi i da pilje u jednu tačku. Naravno da tom detetu to bude dosadno i da se on isfrustira i da ide posle i priča drugarima, nemojte ni slučajite na pecanje, to je katastrofa, nema ništa dosadnije na ovom svetu od pecanja. Ako čovjek odvede dete negdje gde se peca, makar i riba veličine kažiprsta, ali ta riba se svaki čas javlja i da mu neki odgovarajući štapić i posveti mu pola sata ili 40 minuta sat, koliko to dete ima pažnje. I ako to dete za to vreme ulovi 5, 6, 10 riba, makar one sve zajedno nemale 150 grama, ja sam skoro siguran da će ono otići oduševljeno kući, da će pričati i dedi, i babi, i mami, i tati, i stricu, i strini, i komšijama, i drugarima u školi, kako je to pecanje super, i hteće da ide ponovo na pecanje, zavoleće ribolovi, bavit će se njime i u krajnjoj liniji, mislim, imaće jedno zadovoljstvo više u životu. A moje prvo pecanje bilo je pecanje iz, da kažemo, iz ono, želje da se detetu popuni vreme. Otac i ja smo bili u Sokobanji, sam ja morao da idem na neko, da kažem, kao dete, na neko lečenje zbog nekih problema sa plućima. I onda on, moj otac, pošto je, koji je kao dete takođe pecao, on je meni kupio neki tamo štap, bambusov, i to koji je imao neki plovčić i neku malu udicu, i to je na Moravici u Sokobanji bilo, i ja sam tu, na nekom tom, čeprkajući, vatrgajući se po toj Moravici, uhvatio neke tri male ribe koje, ne znam ni koje su bile, verovatno neke krkušice, ali sam onda, pošto mi je se to dovoljno svidelo, čim smo otišli na Umku, gde smo moji imali vikendicu, to je 20 km od Beograda, uzvodno Savom prema Obrenovcu, ja sam odmah tu, naravno, taj isti štap odneo dole na obalu, otrčao, našao tamo drugare s kojima sam inače igrao fudbal, klikere i sve ostalo. Oni su me, naravno, joj, ti imaš štap, sedi, pecaj tu s nama. Onda sam upecao, na tom upecao 10 riba, takođe tako malih, ali to su bile moje ribe, ja sam 10, tamo mama vidi kako sam naučio da pecam. I onda je to krenulo i eto, ja, i pamtim, eto, te dane, znači ja sam tad imao 9-10 godina otprilike, ja pamtim te dane, pamtim te ribe, pamtim te štapove, da ih vidim, rekao bih, to je taj štap, tu sam stajao kad sam upecao te prve ribe na Savi, znači svega se toga sećam i mislim da su to eto, to je nešto što ostaje kao trajno zadovoljstvo u mom životu.
Vlado, možemo da kažemo svakako da je kraljica mora, tuna, Hemingway lovio tune i sabljarke. Jesi li ti išao lov na tunu?
Ja jesam, ali to ste, ja sam lovio tunu iz otprilike iz čamca veliku koliko su bile velike te tune koje Hemingway lovio. Mislim, ja išao sam ono par dana, sam proveo baš u Španiji tamo kod ušća Ebra u more, ali to što smo mi lovili, mi smo pokušavali smo mi da lovimo velike tune, ali ono da kažem u nekim uslovima, da kažemo sa malo vremena, ne baš dovoljno znanja, sa čamcem koji nije baš prilagođen izlazak na otvoreno more, tako smo lovili neke koje ne znam da li su to i da li se to može nazvati i bebama, to su bile neke tunice od kilograma dva, tuna može da raste i po 500 kila, mislim, jaka je i kad je malecka, a kad je velika, to je montu, mislim, to je taj osjećaj koji čoveka zapravo ushićuje kad osjeti da mu je protivnik nešto toliko jako i kad on uspe uz to svoje znanje, pribor i tehniku, u krajnjoj liniji se to lovi iz čamca kojim se ta riba i juri i prati i koju u krajnjoj liniji umara i to što ona praktično vuče i taj čamac kad pokušava da pobegne, pa je savlada, taj osjećaj je zapravo je zaista, mislim da se on ne može porediti ni sa čim, ali to je pritom i fizički užasno naporno, već ljudi moji godine mog zdravstvenog stanja, mislim za nas je već taj lov tune, da kažem, mogao bi da bude ozbiljan zdravstveni rizik, ali mislim ja, to kako bih rekao, nek ide život, da mogu da biram kako ću da završim, pa radije bih završio tako što bi me udario infarkt dok se borim sa nekom tunom od 200 kila, nego u krevetu sa nekim trevom u ustima, mislim, nekad već tako mislim, ako postoji neko zadovoljstvo u tome, eto, mislim, što da ne, mislim, to, na to bih pristao.
Kyomo kagayaite ichinichi ga
Slušate Dionis, naš gost danas Vlada Stakić, ribolovac. Vlado, ribolov te odveo na razne strane sveta, malo ti je bilo naših reka ovde, svakako i mora su zanimljiva. Putovao si do Finske, Švedske, pa na jugu, Španiju.
To je, da, mene je posao u stvari odveo tako, taj, mislim, to ribolovačko novinarstvo me je odvelo koje kuda po svetu, mada ja sam, da kažem, amater potpuni za ove, za mnoge ljude iz Srbije koji su išli i obilazili sve kontinente. Ja sam se uglavnom držao Evrope, jedini iskorak iz Evrope mi je bio odlazak u Egipat na jezero Naser, eto, to je... Da kažem, jedino gde sam iskoračio van ovog kontinenta i ne mislim da je, lepo je naravno videti, lepo je videti, da kažemo, te daleke predele i drugačije neke vode i loviti neke drugačije ribe, ali ja najiskrenije, meni može da bude potpuno jednako lepo 20 km od Beograda ili 3 km od centra Beograda kad se nađem na Dunavu u rano jutro i kad nema buke i kad nema automobila i nema kesa i flaša. Mislim, priroda je priroda, ona je na ovaj ili onaj način je lepa gde god i nije potrebno ići mnogo daleko. Do čoveka je koliko će učiniti lepo. Ali eto, od tih zemalja koje sam video, Skandinavija je ona je ta severna Evropa, da kažemo, Švedska i Finska, one su interesantne zato što je taj ambijent izgleda ipak drugčije nego kod nas. I kad odete u, ne znam, u severnu Italiju, vi vidite nešto što liči na Srbiju, ma mislim, liči po flori i fauni i po tipu vode, to, ali Baltik je, recimo, zaista fantastičan i ta Finska jezera. Finska ima oko 100.000 jezera. Pričemu oni računaju 30.000 većih i 70.000 nekih manjih. Mnoga povezana nekim rekama, izuzetno retko naseljena zemlja i to je eto, taj neki nordijski ambijent, to što liči na more, a pritom je okruženo borovima i planinama, to je uvek na neki način fascinantno meni bilo.
Šta si lovio u Finskoj?
A u Finskoj sam ja, jesu, to je to, to je posao je bio takav. Mi smo, jedan kolega iz Novog Sada, ja išli smo u Finsku kao gosti jedne firme koja proizvodi veštačke mamce za ribolov i mi smo bili upali u grupu koja je bilo zapalo da ide i da lovi pastrmku. I mi smo lovili samo pastrmku od svega što se u Finskoj može loviti, dakle nismo stigli ni na... Odnosno, jesmo nešto malo lovili i štuku, eto, to je bilo, ali uglavnom smo išli na te neke male pastrmke vode, jednostavno te godine takav bio program i meni je to bilo interesantno, ja nisam imao to iskustvo, mislim da su me vodili na štuku i na smuđa, to mi je bilo manje interesantno, jer to imam i ovde, to lovim, toga imamo i ovde, pastrmke te po tim njihovim potocima i jezerima, to je bilo zaista jedno ono iskustvo za pamćenje i potpuno drugačije od svega ovde.
Vodi nas malo u Španiju.
Španija je zanimljiva, eto, utoliko što je višestruko bi bila zanimljiva za Srbiju. Nažalost, mi to nismo, za sad ne slušamo to na pravi način. Španci su, imaju reku Ebro, koja je dugačka preko 900 km, to je najduža španska reka, po njoj je Iberijsko poluostrvo dobilo ime. U toj reci nije bilo soma i smuđa do pre 30 i neku godinu, ja mislim. I onda je to jedan Nemac koji je imao poslovnog duha, otkrio da bi tu ta riba mogla verovatno se zapati, zato što Španci ne zanima da to ni love ni jedu, on je to nešto done ubacio. I samo 10 godina kasnije ta reka Ebro je u svom donjem toku postala evropska, kako se to popularnim turističkim jezikom kaže, destinacija broj jedan za lov soma. Tu dolaze ljudi iz cele Evrope, plaćaju aranžmane koji koštaju, da kažemo, 70 do 150 evra dnevno da bi pecali te ribe koje onda vraćaju u vodu. Ebro je reka koja je veličinom manje od Save čak, mislim, i donosi, znači, jedan kamp ribolovački na reci Ebro zaradi više od ribolovnog turizma nego što Srbija zaradi od ribolovnog turizma na Savi, Dunavu, Tisi, Drini i svim ostalim vodama koje imamo zajedno. Iako mi imamo uslove, da preduslove da to isto radimo, mi to ne radimo. Ambijent manje više, on liči, to liči na Dalmatiju, Španiju, tom blizu mora. To je taj, kao Dalmatinsko zaleđe ili kao Crna Gora, otprilike, oko Skadarskog jezera. To tako nekako izgleda i takva je neka klima u tom delu Katalonije, ali ribolov je fantastičan.
A šta je to specifično za Egipat, da bi baš se zaputio tamo da loviš ribu?
Pa, za Egipat je specifično, to postoji riba koja se zove nilski grgeč. To je, ona živi, zapravo je u Nilu ima jako malo. Ona živi, najveća populacija tih velikih nilskih grgeča, za koje znam, je u jezeru Viktorija u Ugandi, ali ima ga u jezeru Naser, koje se nalazi, da kažemo, na Nilu gledano uzvodno od Asuana, gde je ona čuvena brana, kojom je napravljeno to ogromno jezero koje zapravo je glavni rezervoar vode za taj deo Afrike. Tu postoji, dakle, ta riba koja se zove nilski grgeš. Tu praktično, tu jako malo ljudi ima uz to jezero koje, ja mislim, on stotinama kilometara dugačko u njega živi. Praktično nema naselja nikakvih, ali ima dovoljno tih ribara da je ta riba, da kažemo, mnogo ređa nego što je, recimo, u Ugandi. Tu se ide da se ona lovi, ali nije je lako loviti. Ja sam tu bio, to mi je bilo onako sa stanovišta ambijenta, to gledanja u taj pustinski pesak i kad izađete na obalu, prevrnete kamen, ono ti strči 30 škorpija, osetite se. Znači, maleckih nekih, ali mislim, sve odnoći one da gricnu, pa nije prijatno čoveku baš da ih vidi. Ali ribolov na tom jezeru Nacer za mene, iskreno da budem, bio najdosadnije ribolovačko iskustvo u životu. Bolje se provedem na Topčiderskoj reci, zato što je jednostavno nismo imali sreće i to se mnogima desi. Ta riba je jako loše radila, mislim, za 7 dana smo, nas dvojica iz ovog čamca, smo mi lovili, za 7 dana smo lovili jednu ribu, a ono, po ceo dan, doduše, tu se čovjek samo vozi onako, ali to je taj gotovanska varijanta ribolova koja, nekom je to zadovoljstvo, meni nije, da sedim u čamcu i da gledam ono okolo, nigde žive duše, vidim eventualno neki čamac tamo u daljini, čekam da riba zagrize, riba ne zagrize, odem uveče, spavam, ustanem ujutru, pa sve iz početka. I tako 7 dana. To baš nije neko pecanje na koje bih iskreno nekog odveo. Iako jeste onako ekskluzivno sa stanovišta daljine na koju odeš i mogućnosti u lovu.
I dalje sa nama Vlada Stakić, ribolovac. Vlado, ribu najčešće ne jedeš, ono ribu koju upecaš, retko ju kupuješ, ali ipak neka riba od svih tih ulovljenih tvojom rukom ili nečem tuđem je bila najukusnija, sigurno. Postoji neki ručak, neka večera. Koja je to riba?
Pa, da, jednu u svakom slučaju pamtim više nego druge, možda zato što sam to probao jednom, možda zato što nisam do tada nikad ni znao da riba, nije mi palo na pamet, nisam se mnogo raspitivao o tome, nisam znao da riba može tako da se sprema i više nikad to nisam, a to je bilo, eto, to u toj Finskoj, ja mislim, 1996. godine, recimo, da je to bilo, negdje u Severnoj Finskoj. To je bila pastrnka spremljena na, ja mislim, najjednostavniji mogući način. Skine se filet, dakle, odvoji se meso, dve polovine ove ribe, ono, znači, osim glave i repa, odseku se, skinu se sa kostiju i to Finci, jedan od tradicija, oni spremaju ribu, inače, na hiljadu načina, naravno, pošto je, ono, da su zemlja vode i ribe i ribolova, ali taj način je bio za mene potpuno fantastičan. Dakle, taj filet se zakuca sa dva eksera na borovu dasku, koja je dasku od bora odsečenu netom, koja je, znači, daska se samo malo posoli i onda se ta riba, znači, ta daska se stavlja na jedan nosač žičani i ostavlja se, te ribe se, nekoliko tih riba se naređa oko otvorene vatri, one se na toj vatri, zapravo otvorenoj vatri, peku tako stojeći na dasci, samo se u jednom trenutku, pošto je naravno vatra jača bliže zemlji, ta cela daska zajedno sa tom zakucanom ribom se okrene i kad ta riba dobije onako, da kažemo, tu neku onu naranđastu, ružičastu boju, to je znak da je gotova, onda se skida, daska se skloni sa plamena i riba se skine, stavlja se na tanjir, ona upije tu so sa daske i upije malo i tog mirisa, te borovine. Mislim, ja ne pamtim da sam jeo nešto takvo. Onda sam to, mi smo se smijali na toj ekspediciji, zato što to, ono, to je stvarno, mi smo svakog dana tu imali da biramo po deset vrsta razne ribe, i morske i rečne, spremljene na najrazličitije načine, a ja sam molio da se u ove putne frižidere koje smo imali, koji su uglavnom služili za piće, da se spakuje te pastrnke koje se nisu pojeli. Ja sam jedno 3 ili 4 dana jeo štrpka od te pastrnke, ništa drugo nisu oni mi daju da jedem. I eto, to mi je ostalo u sećanju, znači, kao nešto najjednostavnije spremljeno što može da se spremi, ali eto, ono, potpuno jedinstveno je, neponovljivo.
Ko među ribolovcima, a ti ih sigurno sve znaš, važi za majstora za ribu čorbu?
Ne. Pa, mislim, majstora, ja mislim da je tu, kako bi se reklo, dva najvažnija sastojka dobre riblje čorbe su iskustvo i poštenje kuvara. Mislim da je to osnovno, znači da se u čorbu stavi ono što u njoj treba da bude i da kuvar ima osjećaj stečen na osnovu iskustva kad treba šta da doda, kad treba da prekine kuvanje, kad treba Jeo sam čorbu koju su pravili mnogi ljudi, ali da sad kažem, ne bih smeo da, naprosto ne znam, ne sjećam se da sam jeo čorbu nekog, tog, neke poznate ličnosti koja me oborila s nogu. Recimo Slobodan Bićanin Bić, koji je umeo odlično da pravi čorbu, eto da ne bude nepravedan, moram da pomenem njega, bivši glumac indeks, bivšeg Indeksovog radio pozorišta i ono, strastveni ribolovac, on je i veliki gurman i eto, njegovu čorbu bih izvojao, tih koje se sjećam, ali bilo je nekih čorbi koje sam jeo koje kuda i najbolje su bile one čorbe koje su kuvali ribolovci, nek se ljuti kogod hoće, ove kafanske čorbe su ipak namenjene turistima, a ne ljudima koji uživaju u tom.
Nisi nam rekao koliko je najduža i najteža bila riba koju si lovio? Tvoj trofej?
Ne znam. Pa nismo merili. To je, da, bilo je tih nekih somova u Španiji koji su merili, da kažemo, između, recimo, metar 80 i 2 metra. To su ribe od između 40 i 50 kila. Nismo ih merili, tako da, mislim, ne bih. Nisam, ima ljudi kojima je to jako bitno, koji svaki santimetar i svaki gram vole da zapamte. Ja sam, da kažem, bio presrećen kad sam uhvatio prvu ribu težu 20 kila, prvog takvog soma. I da više nisam uhvatio ni jednog tolikog, ja bih bi smatrao da je to super. To je moj odgovor na to pitanje. Nekom tu više znači ti trofeji u tom smislu, nekom ne. Ja sam jedan prosječan ribolovac koji ne bi uhvatio ni tolike ribe da nije bio u prilici da ide na mesta gde ih ima jako mnogo. Tako da, mislim, ono, sad da se ja time nešto hvalim i da to uzimam kao neku meru svog ribolovačkog znanja, ne bih. Ja, ono, moje ribolovačko znanje može da se meri na Savi i Dunavu, na tim rekama na kojima sam odrastao i ostario. Tu se može neko da vidi, ali ja znam da pecam ili ne. Po tome koliko sam najveću ribu uhvatio tamo gde ima velikih riba, gde se ide zbog velikih riba, to mislim da je, nije toliko.
Pa zaista je bilo zadovoljstvo slušati jednog ribolovca koji ne priča ribolovačke priče, nego priča istinito ribolovu. Hvala ti puno.
Hvala vam.
se kao luk.